Alanta. Dia sebagai sekretaris jenderal dari IFGF Worldwide. Secara keseluruhan beliau ingin bertemu dengan Anda-Anda semuanya dan ingin berkunjung ke Atlanta. Jadi dalam perjalanannya ke Birmingham, beliau akan menyempatkan untuk datang hari Minggu dan memberkati kita semuanya di sini dan berjumpa dengan Anda semuanya di minggu depan, tanggal 10 Maret yang bertepatan dengan Daylight Saving Time. Anda akan rugi 1 jam, tapi waktu kebaktian jangan dipotong 1 jam, oke? Okay? Jadi Anda datang tepat waktu semuanya, baik bawa teman-teman Anda, bisa diberkati dengan pertemuan dan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Semi Hartanto. Beliau terkenal dengan khotbah yang sangat menarik sekali, dengan statement-statement yang sangat menarik dan bisa menjamah kehidupan kita semuanya. Oke, minggu depan tanggal 10 Maret, jangan terlambat. Oke. Ya, he speaks, dia berbicara. Mundur dulu. Dengan bermacam-macam cara, dengan bermacam-macam cara. Kalau kita melihat di sini, oke. Okay. Ya. Ibrani 1:1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi dengan berbagai cara dia berbicara kepada kita. Sangat menarik sekali Tuhan berbicara kepada kita dan kita bisa mempunyai satu conversation, communication dengan dia, pembicaraan dengan dia, perkataan firman-Nya yang pertama, with his word, bunyi angin sepoi basah, penglihatan dan mimpi, damai dalam hati, keadaan sekitar atau melalui orang. Oke, ini kita akan lihat yang sisanya, karena dua minggu lalu kita berbicara tentang firman, Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Secara singkat, saya berikan ringkasannya, karena firman itu ada dua macam, yang namanya logos dan rema. Logos dan rema. Jadi dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kalau logos itu adalah pengetahuan umum tentang Tuhan. Jadi kita membaca Alkitab itu, semua itu kata-katanya itu adalah logos yang menggambarkan siapa Tuhan itu dan apa yang dia lakukan semuanya. Tapi kalau rema itu dipakai Tuhan untuk membangkitkan iman atas situasi tertentu dalam hal tertentu. Atau rema itu adalah firman tertentu kepada orang tertentu di dalam situasi tertentu. Jadi rema itu bagaimana cara Tuhan berbicara melalui firman yang muncul kepada kita, yang menjadi spesial pada waktu itu untuk kita, sehingga membangkitkan iman kita. Mungkin logos yang kita baca setiap hari, setiap kali kita mendengarkan kata yang sama, atau kalimat yang sama, ayat yang sama, tetapi satu kali, ada satu kata, satu kalimat itu mendadak bisa menjadi hidup dan muncul dan membangkitkan iman kita, itu menjadi rema. Kalau kita membaca dari Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh rema Kristus. Bukan oleh logos, tapi oleh rema Kristus. Ini kata firman di sini, dalam bahasa Gerikanya adalah rema. Yang hidup, yang membangkitkan iman kita. Alright. Ya. Yeah. Itu dua minggu yang lalu dan kita melihat hari ini bagaimana Tuhan berbicara melalui angin sepoi basah. Oke, kita membaca dari kitab 1 Raja 19 ayat 11-12. Dikatakan lalu firman-Nya, Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Kepada Elia, Tuhan berfirman. Maka Tuhan lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah angin api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah, segera setelah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua dan Tuhan berbicara di situ. Jadi, saudaraku, sangat menarik sekali salah satu cara Tuhan berbicara itu di dalam saat-saat yang tenang, di dalam situasi yang calm, yang teduh begitu. Orang mengatakan, kenapa kok Tuhan enggak bicara dengan kencang supaya saya dengar, gitu ya, supaya saya bisa mendengarkan. Karena kalau terlalu pelan, enggak kedengaran. Kenapa enggak ngomong terlalu kencang? Dia, emang Tuhan bukan suka teriak-teriak, saudaraku. Lain dengan orang tua kita. Maaf, saya juga orang tua yang suka teriak-teriak dulu. Dan cara teriak-teriak yang tidak benar untuk mengajar anak. Sampai teriak-teriak baru mereka mendengarkan, itu mereka akan menunggu kita meneriak-teriak baru mereka akan dengar, gitu. Mereka akan mulai mentaati. Nah, lain dengan manusia yang suka teriak-teriak dan orang lain baru bisa dengar. No, Tuhan tidak demikian. Dia tenang, dia perkataannya itu sangat penuh dengan kasih dan tidak membentak-bentak atau mengagetkan. Anak kecil, baby yang ditakuti oleh anak kecil itu adalah suara yang keras, suara yang keras. Itu yang mereka tidak bisa terima biasanya, suara yang keras. Jadi Tuhan tahu kita punya built-in telinga itu untuk mendengarkan dengan suara yang lemah lembut, suara yang begitu teduh, yang tenang. Dan kita mendengarkannya dengan bukan dengan telinga jasmani, tapi dengan telinga rohani. Seorang anak kecil ingin ngomong dengan bapaknya. Daddy, I want to tell you something secret. I want to tell you something secret. Saya sering dengar itu dari anak-anak saya, dari Jeremy, dari Jessica waktu masih kecil-kecil gitu ya. Kemudian, tell me. Lalu dia menaruh mulutnya di telinga saya. Lalu ngomong gitu ya. Wah, geli gitu ya. Ketawa-tawa geli. Enggak dengar apa-apa. Dan begitu pelannya ngomongnya, dalam arti karena begitu dekatnya, begitu nempelnya bibirnya dengan telinga gitu ya. Sampai saya harus diam, tenang gitu ya. Baru bisa mendengarkan mereka itu ngomong apa gitu. Dengan tenang, dengan diam, baru kedengaran. Baru mengerti apa yang mereka katakan. Nah, ini manusia bisa mengalami demikian. Tetapi kita dengan Tuhan, dia berbicara dalam hati kita, kita perlu tenang karena dia adalah Allah yang tenang dan teduh, yang berbicara dengan nada, dengan suara yang tenang seperti angin sepoi basah yang begitu menyegarkan semestinya. Nah, jadi kita mempunyai telinga rohani yang mendengarkan apa yang kata Tuhan. Bagaimana kita tahu itu suara Tuhan, bukan suara kita atau suara teman kita atau suara iblis bahkan. Kita lebih baik belajar suara Tuhan, saudara ya. Kita tidak belajar suara iblis, kita belajar suara Tuhan. Kita tahu aslinya, kita pasti tahu yang palsu. Nah, kalau Tuhan berbicara, itu biasanya sesuai dengan apa tuh dengan karakternya. Tidak akan konflik dengan karakternya. Tuhan adalah Allah yang kasih. Dia akan membawa kasih, membawa murah hati, generous, dan juga moral yang baik. Oke, okay? Tuhan selalu membawa kita dan berbicara kepada kita dengan kata-kata yang tidak menuduh. Oke, okay? Kamu kemarin ngapain? Kamu salah apa? Kamu begini? Kenapa kamu tidak, bukan dengan nada yang menuduh. Oke, okay? Dan tidak ada memberikan ketakutan. Oke, okay? Tuhan tidak memberikan ketakutan waktu berbicara kepada kita. Jadi dengan kurang lebih yang demikian ini kita tahu karakter Tuhan bagaimana, kita boleh mendengarkan suara Tuhan dan kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan yang tenang, yang teduh, yang pelan dan tidak dengan kencang dan memaksakan dan membuat kita jadi kaget begitu ya. Itu yang pertama, kita mendengar suara Tuhan dengan cara sepoi basah. Yang kedua, kita lihat bagaimana Tuhan berbicara melalui penglihatan dan mimpi. Siapa di sini yang suka mimpi? Pak Asif suka mimpi. Dan mimpinya kadang-kadang yang tegang, menegangkan gitu ya. Oke. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, kisah 2:17. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kalau anak-anak muda suka mimpi, bukan berarti Anda tua, oke? Okay? Mateng saja, mateng, sudah mateng. Oke. Okay. Jadi melalui penglihatan, melalui mimpi, penglihatan itu adalah melihat sesuatu di dalam hati kita. Melihat sesuatu di dalam hati kita. Penglihatan. Kalau Anda pernah mengalami ini, Anda akan tahu bagaimana itu penglihatan. Tapi kalau Anda belum pernah, Anda bisa minta kepada Tuhan dan kalau Anda bisa mengalami hal-hal demikian, luar biasa. Mimpi-mimpi itu bagaimana cara Tuhan untuk berbicara untuk apa tuh memotong pikiran natural kita melalui mimpi di alam bawah sadar kita bisa juga menerima pembicaraan dengan Tuhan dan Tuhan bisa berbicara melalui mimpi-mimpi yang kita terima. Jadi Anda kalau suka mimpi mungkin bisa dicatat. Satu waktu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bicara di situ dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau katakan. Oke, jadi melalui penglihatan, melalui mimpi, Tuhan juga bisa bicara. Oke, yang selanjutnya dikatakan melalui damai sejahtera atau peace of God. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus. Kemudian dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi melalui damai sejahtera, itu Tuhan berbicara di dalam hati kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan tinggalkan dan berbicara melalui damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita mengambil keputusan, waktu kita mengambil jalan, itu ada damai di dalam hati itu yang memimpin kita. Oke. Okay? Damai yang mengarahkan langkah-langkah kita. Dan kalau kita bisa belajar dari hal yang demikian, itu akan membawa kita untuk mengerti bahwa harus ada damai di dalam hati kita lebih dahulu. Oke, kalau hati kita tidak damai, sangat susah untuk kita bisa mengukur situasi dengan damai kita dalam hati kita ini. Karena damai yang Tuhan berikan itu harus memerintah di dalam hidup kita, harus ada dalam diri kita sehingga kalau itu ada, sehingga kita bisa tahu damai yang asli dan damai yang asal damai yang palsu, itu kita bisa mengerti sehingga waktu kita mengambil keputusan itu akan kerasa mana yang Tuhan arahkan. Oke, biasanya kalau kita membaca firman Tuhan, kita tidak tahu Tuhan itu bicara apa secara spesifik. Oke. Dia memberikan secara general, memberikan secara umum arahan-arahan langkah kita. Tetapi kalau mungkin pakai baju, hari ini pakai baju apa? Oh sudah dikasih tahu pastor, merah. Oke. Karena untuk nanti ada care group, oke, merah. Jadi gampang. Tapi kalau enggak, Anda akan tanya Tuhan, Tuhan saya pakai baju apa hari ini? Tuhan tidak menunjukkan kamu kasih mimpi atau baju ini yang harus dipakai. Jarang sekali begitu terjadi. Kemudian mungkin sekolah yang mana yang Anda harus apply, kemudian major apa yang harus Anda ambil, mobil apa yang harus Anda beli, siapa yang harus Anda nikahi, itu di dalam firman Tuhan tidak ada disebut satu persatu secara detail. Tetapi Tuhan memakai damai di dalam hati Anda untuk Anda bisa menentukan semuanya itu dan mengambil langkah-langkah yang baik, damai. Bahkan membuat keputusan di dalam persetujuan dagang, segala macam, partnership, segala macam ya. Itu biasanya istri-istri yang lebih sensitif. Okay. Ah kamu perasaan saja, kenapa sih kok saya enggak boleh partneran sama dia? Si istri bilang, ah, saya enggak merasa enggak enak nih, hatinya enggak enak. Sebaiknya kamu jangan sama dia partneran. Ah kamu perasaan saja, suaminya bilang begitu ya, biasanya begitu. Tapi biasanya Tuhan memakai istri, pasangan kita untuk bisa mengarahkan langkah-langkah kita juga melalui damai yang ada di dalam hatinya. It's very important ada damai. Pertama Anda perlu menerima damai ini, baru Anda bisa dipimpin oleh damai yang Tuhan maksudkan di sini. Saya ada beberapa peristiwa dengan anak saya Jessica. Pertama, waktu dia mesti harus pindah ke Yordan. Dari Israel pindah ke Yordan untuk traveling di Yordan begitu. Dia katakan, I don't feel peace, saya batalkan Yordan. Okay. Padahal di Yordan dia akan tinggal di tenda-tenda begitu ya. Nggak tahu bagaimana, itu ada turnya yang menguruskan. Tapi dia batalkan itu. Saya mendengar dari Pastor Danny Hanafi yang suka keliling dunia, dia bilang, wow, dia berani banget ya ke Yordan. Itu bahaya sekali tuh suku Bedouin itu. Wah, itu sembarangan tuh sama perempuan itu sembarangan mereka. Saya dalam hati, puji Tuhan dia batalkan perjalanan dia ke Yordan karena dia merasa not peaceful, enggak peaceful, tidak damai gitu ya. Jadi dia belajar untuk dipimpin oleh damai itu yang kita selalu kasih tahu, dipimpin oleh damai, sehingga dia bisa mengarahkan langkah-langkahnya kemana dia mesti pergi. Dan yang terakhir, yang saya cek dari dia, dari Jessica ini, waktu kita pulang dari Batu, Villa Tolaram, ketemu dengan orang yang bilang, saya ketemu Yesus 3 kali. Anda pernah dengar ceritanya kan? Pertemuan dengan Yesus 3 kali. Oh, dia cerita banyak, panjang lebar tentang pertemuan dengan Yesus. Saya juga tanya-tanya dengan tujuan mengetes gitu ya. Ini benar atau enggak atau gimana? Saya tanya-tanya. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kok sepertinya tidak mendukung orang ini mengarah ke arah yang benar gitu ya. ketemu Yesus 3 kali, tapi gereja mana dia pergi, tidak jelas. Pendeta siapa yang dia hubungin, tidak jelas. Oke. Firman Tuhan tidak ada di dalam hatinya. Kok aneh gini ya? Sampai kita doakan, saya pulang, saya doakan, segala macam, saya kasih ekstra uang untuk taksi, kan dia supir taksi. Kemudian Ibu Grace sama telepon saya, kamu percaya enggak dia itu genuine, asli, dia itu benar-benar ngalami gitu. Dalam hati saya, ya, memang enggak pasti. Lalu dia bilang, ya Jessica tadi bilang, I don't think he's genuine. Gitu ya. Dan ternyata setelah beberapa hari, kemudian saya dikontak gitu ya, dia bilang, saya butuh uang untuk ini itu. Saya butuh, kok udah mulai gitu ya, minta transfer segala macam gitu. Lalu saya arahkan ke pendeta yang di Malang, AFC di Malang, dia bilang, oke pastor, saya akan hubungi dia, tapi di Indonesia, di Malang ini banyak orang-orang yang kayak begini, gitu ya, yang pura-pura semuanya. Oh, oke, saya suruh dia cari tahu lebih lagi, tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya dan tidak ada pemberitaan yang lebih lanjut lagi, dan saya pikir iya kurang genuine, gak asli gitu. Dari situ saya tahu bahwa Jessica tidak pernah ngomong apa-apa, tapi di waktu dia mendengarkan pembicaraan kita di dalam mobil itu, dia bisa sense something yang gak peaceful gitu. Dan disitulah kita belajar untuk bisa mendengar arahan Tuhan, Tuhan bicara melalui damai sejahtera di dalam hati kita. Okay? Very simple, dan kita bisa mengalami lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan. Yang selanjutnya, itu dengan keadaan, Tuhan bicara juga dengan keadaan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wahyu 3, ayat 7. Jadi, ada jalan yang terbuka, jalan yang tertutup, semuanya itu kita mengalami di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa berbicara melalui situasi yang demikian. Jadi kalau Anda mengalami jalan yang buntu, bawa ke kepala Tuhan, dan semuanya itu Anda merasa peaceful, buntu tapi peaceful, Anda tahu itu bukan jalan yang harus Anda lewati. Okay? Jangan ditendang, jangan didobrak, akan merugikan sendiri. Okay? Tapi kalau jalan terbuka, ada di situ, kita percaya dengan adanya jalan terbuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup, okay? Dan kalau Tuhan menutup jalan, okay, kita juga tidak mau sembarangan mencoba dengan kekuatan kita membuka. Jadi dengan jalan yang terbuka, jalan yang tertutup, itu kita boleh dipimpin dan kita bisa berbicara, dan Tuhan bisa berbicara di dalam kehidupan kita. Oke. Okay. Iya, satu hal yang saya mau balik, yaitu dengan damai sejahtera tadi. Iya, di dalam bahasa Inggrisnya damai sejahtera itu dikatakan and let the peace of God rule in your heart. Rule, memerintah di sini itu dikatakan seperti wasit. Atau umpire. Kalau di dalam pertandingan, dia yang menunjukkan bahwa kita out atau in, semuanya itu wasit. Itu menunjukkan waktu kita melakukan pertandingan, dia yang menentukan masuk atau keluar. Nah, itu damai sejahtera itu memerintahnya itu demikian. Jadi kita akan kerasa enggak benar, salah. Ya, oke, okay. Itu dari dalam hati kita, oke, okay. Like an umpire. Setelah keadaan, yang terakhir kita bicara tentang manusia yang memberi memberi arahan-arahan Tuhan bisa berbicara melalui manusia. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Amsal 11 ayat 14. Amsal 11, 14. Where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors. Jadi penasihat banyak itu ada safety. Jadi Tuhan juga bisa bicara melalui orang-orang sekitar kita, spiritual leaders Anda, orang-orang yang Tuhan bisa pakai untuk berbicara kepada kita. Jadi dengan apa yang diomongkan orang gitu ya, itu kita bisa mendengar maksudnya Tuhan juga. Tapi jangan hanya bergantung pada omongan manusia, tapi kita selalu kembali untuk kepada Tuhan secara pribadi. Oke. Itu manusia bisa memberikan confirmation dalam apa yang kita sedang gumulkan atau kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau kita punya keadaan. Oke, tapi manusia bisa berbicara kepada kita seperti Tuhan mau berbicara kepada kita. Oke, jadi ini banyak kali kalau kita mendengar suara Tuhan dari orang, kadang-kadang dari orang-orang yang tidak kita sangka-sangka, pada saat-saat yang enggak disangka-sangka, ada yang bicara pada kita dan kita bisa terima itu sebagai apa yang Tuhan mau katakan pada kita. Nah, di dalam semuanya ini, saudaraku, hal apa yang menjadi halangan yang terbesar? Halangan yang paling besar di dalam mendengarkan suara Tuhan itu adalah kesibukan atau gangguan-gangguan. Jadi ada bisnis, kesibukan, atau gangguan di dalam kehidupan kita ini, distraction. Itu yang menghalangi kita untuk mendengarkan Tuhan. Biasanya di dalam hal yang penuh dengan kesibukan, kita sulit untuk bisa mendengarkan suara yang tenang, yang Tuhan mau bicara pada kita. Di dalam situasi yang penuh dengan gangguan, kita tidak akan bisa mengalami damai yang sepertinya itu Tuhan mau pakai untuk berbicara pada kita. Jadi di dalam kesibukan dan gangguan itu seringkali menjadi halangan kita semuanya. Tetapi seperti di Yesaya 30 dikatakan demikian. Sebab inilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Jadi banyak orang yang mengatakan untuk tinggal tenang, untuk tinggal diam, itu sesuatu yang memboroskan, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang tidak bisa membawa keuntungan. Padahal disitulah Tuhan banyak mau berbicara, Tuhan bisa berbicara dan kita bisa mendengarkan. Waktu kita tinggal diam, tinggal tenang, kita bisa belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa membuka diri kita dan Tuhan boleh berbicara dengan bebas di dalam diri kita dan kita bisa mendengarkan lebih jauh lagi. Karena di dalam ayat yang terakhir ini saya memberikan alasan kenapa kita perlu sekali untuk tinggal tenang. Karena di dalam Pengkhotbah 3, ya. Iya. Tolong dimundurkan satu slide-nya. Ya, Pengkhotbah 3. It's very beautiful verse, ayat yang luar biasa dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Perhatikan kata Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dia memberikan apa? Eternity. He has put eternity in their hearts. Jadi dia telah memberikan kekekalan dalam hati kita. Bagi setiap orang yang percaya, kita mempunyai Yesus. Yesus yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia itu Allah yang kekal, dikatakan. Bapa yang kekal. Dia adalah kekekalan yang diberikan di dalam hati kita ini, karena setiap manusia itu punya ruangan di dalam hati yang disebut kekekalan, itu hanya bisa diisi oleh Yesus. Hanya bisa Yesus yang masuk dan memenuhi itu. Dan bagi Anda yang percaya, Anda mengucap syukur karena Yesus yang memenuhi hati kita, dan Yesus yang ada di situ, yang dekat dengan kita, yang mau berbicara pada kita dan menjelaskan hal-hal yang kita tidak tahu, yang dikatakan hal-hal yang dibilang dari awal sampai akhir, oke? Hal-hal yang kita tidak mengerti, even kita untuk besok aja kita tidak tahu apa yang terjadi, oke? Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan-depan kita semuanya, dan Dia adalah Allah yang memberikan kekekalan di dalam hati kita, yang hanya Yesus yang bisa memenuhinya. Puji Tuhan, Anda telah memiliki Yesus, dan disitulah Dia ingin berbicara dengan kita, Dia ingin berkomunikasi dengan kita, Dia ingin memberikan hal-hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita ini. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan tidak pernah dan tidak mau berbicara pada saya, no, it's nonsense. Tuhan adalah selalu mau bicara. Kalau kita mau ngomong dengan Dia, kita mau mendengarkan Dia, kita akan mendengarkan bahwa Dia adalah Allah yang suka untuk berbicara pada kita. Dia adalah Allah yang mau berkomunikasi dengan kita. Dia adalah Allah yang berbicara dengan berbagai cara yang kita tidak bisa menentukan. Saya mau yang ini Tuhan, saya mau secara audible Tuhan. Dengan cara yang luar biasa Dia akan berbicara kepada kita dengan cara-cara yang banyak macam-macam. Dia akan berkomunikasi dengan kita, dan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena hal yang disebut kekekalan di dalam hati ini, hanya Dia yang bisa mengisi, dan Dia ada di situ bersama dengan kita. Berbicara dan berkomunikasi dengan Anda dan saya semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku. Kalau di saat ini Anda di dalam situasi yang ingin sekali untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan, Tuhan berbicara dalam hati saya, Tuhan bicara dalam hidup saya, Anda buka hati Anda. Anda mengangkat itu semuanya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang berjanji dan dikatakan tidak pernah mengecewakan. For sure, tidak pernah mengecewakan, dan pengharapan yang kita taruh tidak pernah mengecewakan juga. Sehingga kita bisa terus terbuka pada Dia, dan Dia bisa berbicara dan kita boleh mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melawat kehidupan anak-anakmu satu persatu Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Bahkan Engkau mengasihi dengan luar biasa orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih-Mu menurut ukuran manusia. Tapi Engkau adalah Allah kasih karunia yang perlu, yang sungguh luar biasa, yang mau mencurahi kami dengan kasih-Mu. Allah yang telah datang dekat kepada kami lebih dahulu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mau berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk telinga rohani yang terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu-waktu di mana kami bisa tinggal tenang, bersekutu dengan Engkau. Kami bisa tinggal tenang dan mendengarkan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memutuskan untuk dipimpin oleh damai sejahtera-Mu yang memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan-Mu Tuhan yang tidak memberikan ketakutan, tidak memberikan tuduhan, yang tidak memberikan suara-suara yang mengerikan, tetapi kami boleh menerima kekuatan, boleh menerima kasih, menerima kemurahan. Kami boleh menerima tuntunan yang lemah lembut. Kami boleh menerima dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu tempat ini dengan komunikasi yang indah. Melalui logos yang kami terima sebagai rema. Dan setiap cara yang Engkau boleh pakai untuk berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. God bless you all.
Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, doa ini doa syafaat bersama ya. Tanggal 7 Maret 2019 di 7 Maret itu hari apa ya? Kamis ya. Jam 8 malam di GBI Maranatha Victory. Itu di Pleasantdale Road. Kontak personnya bisa Pendeta Yvonne Susanto atau Hana Tunggala. Untuk pengumuman yang kedua, bagi yang mau ikut jangan lupa tanggal 7 Maret. Untuk pengumuman yang kedua, kita kedatangan Pastor Semi Hartanto, Senior Pastor FJF Bandung, tanggal Maret 10, jam 11, itu di sini. Dia catat tanggalnya, tanggal 7, tanggal 10. Next, volunteer meeting, yay, setelah berbulan-bulan. Kita bakal ada volunteer meeting, ini agak kepotong, tanggal 17 Maret, after service jam 1 siang. Oh, banyak banget ya Maret ini ya. Terus lu ulang tahun ya Maret Mor. Remot ulang tahun kayaknya mesti di ini juga nih. Volunteers meeting tanggal 17 Maret, 7-10 ditambah jadi 17. Next. Don't forget, kita mau bentar lagi masuk ke spring. Daylight savings time. Kapan itu? Minggu depan. Kali ini kita maju ya, ya, oke, nggak apa-apa. Terus yang keempat berikutnya, oh kurang satu lagi, parkir. Kan kita kan sekarang kan akhir-akhir ini kan sering hujan, jadi gereja atas tuh membolehkan kita untuk sementara pakai parkiran atas kalau hujan biar nggak berlumpur di depan. And yang terakhir untuk tithing and offering boleh masuk kotak persembahan atau bisa transfer ke giving@fjfatlanta.org. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu tentang logos dan rema yang Kau sampaikan melalui pastor kami Arminto ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan untuk menyatakan bahwa Kau berkuasa atas kehidupan kami Tuhan dalam morally, mentally, dan financially ya Tuhan. Inilah persembahan kami ya Tuhan, semoga dapat Engkau pakaikan untuk memperoleh kerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you.
Iya, saudaraku, kita tutup kebaktian dalam doa berkat. Angkat tangan bersama-sama, kita terima setiap janji berkat ini di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan roh menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasihnya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Dan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmatnya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom. Semua yang percaya mengatakan, amin. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you, kita boleh berjumpa minggu depan.